interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Era noapte, decembrie, ora 22. Târziu, nu? Am luat un tramvai în care fiul meu a numărat 5 oameni. Unul dintre ei, cu telefonul la ureche, striga de mama focului. Am aflat astfel că respectivul era foarte bolnav, că doctorul i-a recomandat o dietă adecvată, dar că el oricum n-are de gând să se supună unui astfel de regim. Îți spun eu, spunea acesta, 5 beri pe zi, o vodcă și o femeie sunt mai degrabă medicamentul meu. Probabil că cel care l-asculta îl certa pentru atitudinea sa, pentru că pasagerul a răbufnit. Uite ce e, nu îmi pasă nici de doctor, nici de tine, de nimeni. De ce? Simplu, pentru că eu sunt Dumnezeu, înțelegi? Eu sunt Dumnezeul meu și eu hotărăsc ce e mai bine pentru mine. Și nimeni nu e așa deștept încât să se pună cu mine, ai înțeles? Nu știu dacă celălalt a înțeles, dar eu sigur înțelesesem. La următoarea stație a urcat o persoană care ne cunoștea și pe mine și pe certărețul bolnav. Peste câteva luni am întrebat persoana respectivă ce mai face certărețul bolnav. S-a prăpădit săracul. Săracul? A ripostat fiul meu, care și de data aceasta era alături de mine. Dar de ce n-a ascultat când a fost învățat de bine? Eu sunt mic și mama îmi spune mereu să o ascult. Și o ascult. El de ce, deși era mare, n-a fost cu minte să asculte? Nu-i mai zice săracul, zi răul sau neascultătorul. Auzi, și mai zice și că este Dumnezeu. Suferi când vezi că un om care se îngrijește, un om demn, are parte de o boală grea. Dar nimănui nu este milă de cineva care își face rău cu mâna lui. Aceasta este realitatea. Și dacă noi oamenii ne arătăm cu degetul unul pe altul când vedem că sărim calul, cum credeți că vorbesc îngerii din cer despre cei care își semnează sentința prin încăpățânarea de a se raporta doar la ei, ca Dumnezeu? Un înger e gata oricând să te ajute dacă vrei. Dacă nu vrei, el îți va respecta alegerea. Prietene, ești liber. Dar să nu te aștepți să te plângă în vreme ce tu singur alegi să te autodistrugi. Oare ce zic îngerii noștri despre noi? Ai liber la păcate, prietene, dacă asta alegi. Sau sprijină-te pe mine, prietene, pentru că voi purta eu tot greul dacă ai avut încrederea să-mi dai mie poverile tale. Oare ce spun îngerii despre noi?
Semnele se împlinesc, toți spre cer privesc. Vino, Doamne, în mărire, vino așa cum mi-ai promis. Așteptăm a ta venire, te-așteptăm cu dor aprins.
De pe frecvența Speranței vă salutăm pentru următorul sfert de oră. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, studiem cartea Exodul și am ajuns la capitolul 16, care se desfășoară în pustia Sin. Ce era ea și unde am putea o localiza în prezent?
Deci, pustia Sin este pustia prin care au trecut izraeliții în drumul lor de la Elim spre muntele Sinai, pentru că se vede că au luat drumul Sinaiului. Această pustie este identificată cu denumirile actuale ale acelor zone, cu Debet Ramleh, o regiune foarte nisipoasă, mai jos de Jebel Tih, în sud-vestul peninsulei Sinai. Însă sunt cercetători care dau o altă localizare și ei sugerează că pustia Sin ar fi fost de fapt câmpia de coastă al actualei regiuni El Markhan, deoarece poziția depinde de terminarea a muntelui Sinai, spun ei. Însă cercetătorii noștri, comentatorii noștri adventiști, consideră că nu este posibil să determinăm locul exact al pustiei Sin descris aici în text. Însă cât privește localizarea pustiei Sin, există păreri diferite. Probabil că unii, careva dintre ei, au dreptate și unii se orientează după faptul că numele dat acestei regiuni, Sin, vine de acolo de unde ei au întâlnit foarte multe tufișuri spinoase, al căror nume Seneh în ebraică este asemănător cu spin. Alții cred că numele acesta este ca și acela al Sinaiului, al muntelui Sinai, și că este regiunea în care se află muntele Sinai și, na, și câmpia aceea a fost numită pustia Sin. Rămânem totuși la ceea ce spun comentatorii noștri, că sunt multe posibilități de a fi localizată, dar nu avem argumente totale și puternice să știm exact la ce se referă textul când zice pustia Sin.
Care era calendarul folosit de poporul lui Dumnezeu care a ieșit din Egipt?
Nu știm exact ce calendar a folosit Moise, dar cred că s-a orientat după calendarul egiptean până la ieșire, până când Domnul le-a spus acolo, când au stabilit Paștele, că asta de acum încolo pentru voi va fi lunea întâi a calendarului vostru, nu? După ieșire și după momentul servirii primului Paște, adică noaptea aceea când întâiul născut al egiptenilor a fost ucis, iar evreii au ieșit și au pornit în Exod, după aceea și-a format primul calendar ebraic. Adică din luna ieșirii, care a devenit prima lună a anului evreiesc. Calendarul evreiesc este marcat de principalele evenimente numite de Dumnezeu aduceri aminte. Apoi, la evrei a apărut și calendarul civil, să zicem așa. Deci avea un calendar religios care marca marile evenimente și sărbători religioase, dar odată după exilul babilonian a apărut și calendarul civil al evreilor.
Tocmai s-a încheiat capitolul 15, unul în care îi se înalță un imn lui Dumnezeu și tot poporul era plin de încântare că Moise a ascultat glasul lui Dumnezeu și i-a scos pe toți din starea lor de sclavie. Prin ce experiență înălțătoare trec acum evrei?
Versetul 2 din capitolul 16 spune: și toată adunarea copiilor lui Israel au cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Ideea de cârtire aproape a devenit deja un leitmotiv pentru evrei în călătoria aceasta. Poporul, deși trăia într-o mare minune, șocant pentru noi, uita foarte repede binefacerile divine și mereu cârteau, mereu murmurau. îl criticau pe Moise, puneau la îndoială providența divină. Dumnezeu dorea să învețe ceva, să învețe să aibă aspirații mai înalte și să nu-și mai ocupe viața cu îngrijorările acelea legate de ce vom mânca, ce vom bea, ce se va întâmpla cu oile noastre, cu turma noastră. Nu, Dumnezeu vrea să îi facă să înțeleagă că nu astea sunt preocupările principale ale vieții. Pentru că atunci când Domnul te invită pe un drum, El își asumă toate responsabilitățile tale. Așa cum cineva te invită la el acasă, același, asta înseamnă că El se ocupă de hrana ta, El se ocupă de dormitul tău, El se ocupă de tine. Deci când Domnul te invită pe un drum, El își asumă toate responsabilitățile. Ție îți revine doar sarcina de a-ți personaliza darurile sale pentru nevoile tale specifice. Deci Dumnezeu se îngrijește de noi, Dumnezeu se îngrijea de ei. Noi aveam de făcut, să personalizăm aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu, să luăm exact ce ni se potrivește nouă, că nu puteam lua totul. Iar atunci când se pare că El întârzie cu livrarea acestor nevoi necesare, noi trebuie să așteptăm, că El are un plan. Asta era lecția pe care evreii trebuiau să o învețe în locul cârtirilor. Deci, pe de o parte, pe un taler stă cârtirea, nemulțumirea, frica, spaima, groaza, ce să facem? În celălalt taler stă promisiunea lui Dumnezeu cu intervenția Lui. Căci oricum, îngrijorările, spaimele și cârtirile noastre nu rezolvă problema sau criza în care ne aflăm. Niciodată nu rezolvă asta, ci de fapt o adâncește în sufletul nostru. Dumnezeu spune, eu vreau să vă scap de asta, aveți încredere.
Copiii lui Israel erau nemulțumiți de fapt de Moise și Aaron sau gândul lor era mult mai profund?
Da, ei erau nemulțumiți de Moise și Aaron. Era un amestec, nici ei nu știau exact la cine să se raporteze. Moise și Aaron, ei erau foarte clari și spuneau, nu împotriva noastră trebuie să cârtiți voi, că nu noi hotărâm ceea ce se întâmplă, ci Domnul hotărăște lucrul ăsta. O să vedem și mai târziu în versetul 8 al acestui capitol. Ei mereu le spun și îi atenționează că n-au niciun rost să se certe cu ei, că cei cu Moise și cu Aaron se certau. Și făceau lucrul ăsta și cârteau pentru că incapacitatea de a trăi liberi, incapacitatea de a călători și de a fi obișnuiți cu rigolile unei călătorii, obișnuiți să li se ordone totul, neobișnuința de a-și asuma responsabilități și altele, îi făceau să simtă că sunt amenințați, că sunt stresați și căutau un țap ispășitor. Ei erau nemulțumiți. Și pe cine? Pe Moise. Pe Moise. Și Domnul îi spune lui Moise, Moise, nu pe tine te leapă de ei, ci pe mine. Ei, de fapt, erau nemulțumiți împotriva mea, împotriva lui Dumnezeu. Dar ei încă nu înțelegeau lucrul ăsta. Așa că dacă în capitolul anterior, cum ai spus, îi vedem cântând osanale și tresăltând de bucurie și jucau și dansau, acum îi vedem în extrema cealaltă. Asta este omul și asta este viața umană.
O pendulare.
O pendulare și, da, o pendulare care face uneori foarte greoaie lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.
Cum este cu noi cei de astăzi când ne apucăm să vedem în cei din jur care ne-au ajutat niște persoane care ne vor răul, doar pentru că nu ne dăm seama că în spatele lor se află mereu mâna atotputernică a lui Dumnezeu?
Da, și cu noi pe cam la fel. Dacă n-am înțeles cine sunt cei care vin și ne spun, de multe ori mi s-a întâmplat să văd în zilele noastre oameni care trăiesc eșecuri în viața lor, că se înfurie pe biserică, pe preot, pe pastor, pe oricine altcineva este vinovat, numai el nu este vinovat. Oricine altcineva. Și unii au ajuns atât de pervertiți în sufletul lor încât îi fac pe alții vinovați pentru propriile lor greșeli. Am văzut soți, am întâlnit soți care își învinovățeau soțiile că ei nu vin noaptea acasă sau că ei își petrec timpul la restaurant, prea mult timp acolo, la restaurant, la băutură, că nu au niciun interes față de copii, dar din experiențele personale, alea pe care le-am cunoscut eu, vedeam că lucrurile sunt pe departe așa și soțiile acelea nu știau ce să facă mai mult și mai bine și chiar suportau aceste jignieri. Și aici se vede acest spirit de a arunca asupra altora vina. E adevărat că ei trăiau aceste angoase. Adică nu joacă teatru poporul aici când vin la Moise. Ei chiar sufereau și ei trăiau dramele acestea. Frica lor și neliniștea lor, îngrijorarea lor, chiar îi speria cu adevărat. Dar era oare Moise de vină? Nu le dăduse Domnul soluția? Îi atenționase? A spus, uite, asta va fi calea, dar voi trebuie să rezolvați problema asta așa, aveți încredere, apropiați-vă de mine, decât să vină să se certe cu Moise. Nu era mai simplu și mai repede să ducă la Dumnezeu să strige? Numai că ei credeau că Moise și Aron sunt dumnezeilor. Și o să avem o întâlnire mai târziu când Moise merge pe munte, când ajung la muntele Sinai, nu mai vine un timp de acolo, stă cu Dumnezeu și ei spun, a murit, s-a pierdut, hai să ne facem alt Dumnezeu acum. Dacă Moise nu mai vine, avem nevoie de un alt Dumnezeu și au făcut un bou. Ei, deci ei vedeau în Moise pe Dumnezeu, dar Moise nu spunea, nu eu sunt Dumnezeu.
Your
uneori harul oamenilor. Ei au fost înzestrați cu multă pricepere, manuală, vocală, tehnică. Unii au un talent înnăscut, alții cultivat. Dar recunosc, atunci când văd oameni pricepuți într-un domeniu, sunt absolut fascinată. Privindu-i pe cei din jur, vârfuri în specializarea lor, îi admiri și ai două atitudini pe care le poți adopta. Să li te închini pentru că sunt atât de buni sau să-L binecuvântezi pe Dumnezeu pentru bunătatea pe care a revărsat-o asupra lor. Vă dați seama că și într-o situație și în cealaltă este vorba de o prosternare. Dar întrebarea este în fața cui? Poți vedea talent și să devii sclavul omului talentat. Și poți vedea talent și să te apropii de Dumnezeul celui care are un astfel de har. Poate că noi nu suntem atât de teatrali, dar străfulgerarea pe care o simți când te afli în fața unui vârf, indiferent din ce domeniu este, te-ar determina să cazi în genunchi și să spui: cum se poate să existe așa ceva? A cădea în genunchi în fața unui om talentat însă nu este o soluție, pentru că el nu știe de existența ta și nu va veni să te ridice de jos, să-ți șteargă pantalonii în genunchi. În schimb, ideea de a cădea în genunchi în fața celui care i-a dat harul înseamnă mult pentru tine. Te poți ruga pentru ca omul respectiv să aibă în continuare talent și să beneficieze de el cei din jur. Te poți ruga ca omul respectiv să folosească pozitiv acel har minunat, să nu se autodistrugă și să ducă în rătăcire după el și pe alții. Te poți ruga ca Dumnezeu să te înzestreze și pe tine cu ceva care să fie o bucurie pentru cei din jur. Multe poate rezolva îngenunchierea înaintea lui Dumnezeu, deși cealaltă nu are nicio consecință pozitivă. Și atunci, dacă ar fi să alegi în fața cui ai prefera să te prosterni, a omului, fie el oricât de stea în domeniul lui, sau a lui Dumnezeu, care poate schimba în bine destinul oricui, și al tău și al celui pe care îl respecti. Am fost alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă invităm să reveniți alături de noi peste o săptămână la aceeași oră pentru a afla ce era real și ce nu dintre toate problemele care îi apăsau pe evrei în pustia Sin. Stați de vorbă cu Dumnezeu, ascultați-L și demonstrați-I că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.